valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se për Gjilanin së pari duhet të zhvillohen hetime dhe të rinumërohen votat e pastaj të vendoset për rivotim eventual. Ambasada Amerikane në Kosovë ka kërkuar që edhe në Gjilan të përsëriten zgjedhjet për kryetar të komunës. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është takuar me delegacionin e Serbëve të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës ka shënuar 20 vjetorin e themelimit. Bashkimi Evropian i jep 50 milion euro ndihmë për Serbinë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se kanë bërë progres në marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit atomik. Mihael Schumacher tha se kthehet në garat për Formulën 1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është takuar sot me delegacionin e Serbëve të Kosovës, që kryesohet nga antari i Kryesisë së Kuvendit të Kosovës, Slobodan Petrović. Berisha vlersoi se kjo ishte vizitë historike. Më tutje në konferencën e përbashkët për shtyp, u bë ditur se qeveria e Shqipërisë ka akorduar një ndihmë prej 400.000 eurosh për komunën e Graçanicës. Këtë ndihmë Slobodan Petrović e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme, por ka theksuar se ajo nuk është ndihmë vetëm për komunitetin serb, por edhe për atë kosovar dhe për institucionet e Kosovës. Ne e vlerësojmë shumë të rëndësishme idenë e qeverisë Berisha për të qenë një nga vendet që do të ndihmojnë komunat e reja të formuara në Kosovë, tha Petrović, duke theksuar se ndihma bëhet megjithëse situata ekonomike në vendin tuaj nuk është më e mira. Sipas medjave në Tiranë, ai ka shfaqur shpresën se edhe vende të tjera në rajon do ta ndjekin shembullin e Shqipërisë. Delegacioni i Serbëve të Kosovës është takuar edhe me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli, ndërsa dje ka biseduar me ministrin e jashtëm Ilir Meta. Shkup. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka vendosur që të mos hap proces për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Maqedonisë e Kosovës. Kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë e kishte bërë Partia Liberalo-Demokratike e Maqedonisë. Gjykata ka thënë se kemi të bëjmë me demarkacion e jo ndryshim të kufirit. Beograd. Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë një mbështetje financiare për buxhet. Delegacioni Bashkimit Evropian e Serbi njoftoi se Brukseli ka vendosur fillimisht për mbështetjen e buxhetit të Serbisë në vlerë prej 50 milion eurosh. Po ashtu është thënë se në vitin 2010, Serbia mund ta marrë edhe pjesën e dytë në vlerë prej 50 milion eurosh dhe kredin shtesë prej 200 milion për buxhet. Kjo kredi po bëhet në kohën kur Serbia dje zyrtarisht e dorëzoi kërkesën për pranim në BE, veprim i cili nga presidenca suedeze është vlerësuar si fillim i ri historik për këtë vend ballkanik. Washington, Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se po bëjnë progres në marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit bërthamor. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se të dy palët po planifikojnë shkurtime të paprecedente, siç u shpreh ai, në arsenalet e tyre të luftës së ftoftë për marrëveshjen e re, e cila do të zëvendësojë paktin START 1 të vitit 1991. Në Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është bërë progres dramatik gjatë dy muajve të kaluar, por ka tërhequr vërejtjen për ndërlikueshmërinë e çështjeve për të cilat po zhvillohen negociata. Teheran. Forcat iraniane të sigurisë janë përleshur me mbështetësit të opozitës në qytetin Isfahan. Shumë demonstrues janë plagosur, raporton faqja e internetit Jabas, e njohur për qëndrimin pro-reformist. Forcat e sigurisë u përleshën me protestuesit pro-reformist që ishin mbledhur të nderonin Ayatollah Ali Montazerin e ndjerë. Policia ka përdorë gazë lotësielës për t'i shpërndar protestuesit. Shumë persona janë plagosur e disa janë arrestuar. Londër. Dy gazeta me seli në Britani raportojnë se disa nga personat më të afërt të Bin Ladenit jetojnë të mbrojtur nga rojet jashtë Teheranit gjatë 8 viteve të kaluara. Gazeta Times thotë se aty jetonin njëra nga gratë e Bin Ladenit, 6 fëmijë të tij dhe 11 nipa e mbesa. Raportohet se ata ishin larguar nga Afganistani në vitin 2001 dhe kërkuan strehim në Iran, ku ata ishin vendosur në një objekt me siguri të lartë. Sipas gazetës, Omar bin Ladeni i identifikuar si djali 4 të liderit Al-Qaidës, ka thënë se ai nuk ka pasur ide se vëllëzërit dhe motrat e tij ishin ende gjallë derisa ata i kishin telefonuar në muajin nëntor. Irani vazhdimisht ka hedhur poshtë pohimet se ndonjëri nga të afërmit e bin Ladenit jeton në këtë vend. Bagdad. Policia Irakut njoftoi se nga sulmi me bombë kundër një kishe historike në Mosul, është vrarë një person dhe janë plagosur së paku 5 të tjerë. Shpërthimi në kishën në Shën Tomas u bë një ditë para festës së Krishtlindjeve. Javën e kaluar një bombë pa shpërthyer në një shkollë të kishës, duke vrarë një fëmijë dhe plagosur afro 40 vet. Berlin. Automobilisti gjerman Michael Schumacher ka shpallur se po kthehet në garat e Formulës 1 3 vite pasi ishte tërhequr. Schumacher, që 7 herë ishte kampion botror, tha se ai do të bënte gara për ekipin e Mercedesit gjatë vitit 2010.
I'm very motivated, I'm thrilled and I'm excited.
Jam shumë i motivuar, i prekur dhe i entuziazmuar, ndjehemi freskët si kur më parë, tha Michael Schumacher, i cili në janar i mbush 41 vjet. Me 91 fitore në gara, ai është automobilisti më i suksesshëm. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë nuk e ka ndryshuar vendimin që për komunën e Gjilanit së pari të zhvillohen hetime dhe të rinumërohen votat e pastaj të vendoset për rivotim eventual. Më herët gjatë ditës ambasada amerikane në Kosovë kishte kërkuar që edhe në Gjilan të përsëriten zgjedhjet për kryetar të komunës. Në mbledhjen e sotme të KQZ-s u paralajmërua se së shpejti do të përcaktohen datat për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të komunës në Prizren dhe Lipjan. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë të njëjtën do ta ketë para vetës një plan të hollësishëm nga sekretariati i këtij institucioni në lidhje me procesin përgatitor për përsëritjen e zgjedhjeve lokale në komunën e Prizrenit dhe ato të Lipjanit. Në mbledhjen e fundit të KQZ-s, data 24 janar 2010 u propozua si afatimundshëm kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në këto dy komuna. Mirpo vendimi final mbi këtë çështje do të merret në mbledhjet e radhës së këtij komisioni. Me gjithë paralajmërimet për rishqyrtimin e vendimit për komunën e Gjilanit, kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, tha se vendimi që për këtë komunë fillimisht të zhvillohen hetime dhe të bëhet rinumërimi i votave e pastaj eventualisht të vendoset për rivotim, mbetet i pandryshuar.
Ne duhet, siç kemi vendosje, me bëhet hetim dhe rinumërim sa i përket komunës së Gjilanit. Vetëm në rast se hetohen shkelje aq të rënda sa që ka nevojë për rivotim edhe në këtë komunë, atëherë do të shkojmë në rivotim.
Vendimin e KQZ-s për të urdhëruar përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar komune në Prizren dhe në Lipjan, duke respektuar në këtë mënyrë, siç thuhet, pjesërisht vendimin udhëzues të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, e ka mirëpritur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në një komunikat për opinion të lëshuar pas takimit në mes të ambasadorit amerikan Christopher Dell dhe kryetarës së KQZ-s, ndër të tjera po ashtu thuhet: ne besojmë se pas shqyrtimit të mëtejme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të njohë në tërsi obligimin e vetë të respektoj vendimin e gzapit për të përsëritur zgjedhjet edhe në Gjilan. Qëllimi i ligjit në këtë çështje është i qartë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgjegjësi të qartë të urdhëroj përsëritjen e zgjedhjeve në të tri komunat sipas vendimit të gzapit të datës 19 dhjetor, thuhet në komunikat. Derisa hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit, sipas të gjitha gjasave do të mund të nisë ditën e hënë, në lidhje me përgatitjet për rivotim në Prizren e Lipjan, u bë ditur se sekretariati i KQZ-s është duke u konsultuar me komisionet komunale zgjedhore. Kryetaria e KQZ-s Lushta tha se duhet të pritet përfundimi këtyre konsultimeve për të caktuar datën e përsëritjes së zgjedhjeve për Prizrenin dhe Lipjanin.
Ne nuk kemi marrë kurfarë vendimi definitiv, ne po presim prej sekretariatit me propozuese se sekretariati duhet me i kry punë këtu edhe na atëherë të marrim një vendim të prim.
Ndërkohë, përmes vendimit të 19 dhjetorit, Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i kishte rekomanduar KQZ-s që në lidhje me përsëritjen e votimeve për kryetar komune në Prizren, Lipjan dhe Gjilan, të bëj ndrimin e komisionarëve të qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve, të shtoj pranjen e pjesëtarëve të policisë në të gjitha qendrat e votimit dhe të shtoj mbikëqyrjen gjatë procesit të votimit. Sipas KQZ-s, në ditën e përsëritjes së zgjedhjeve në Prizren e Lipjan, do të bëhet ndrimi i të gjithë komisionarëve në të gjitha qendrat e votimit, ndërsa u bë ditur se komisionarët e rinj do t'i nënshtrohen një trajnimi 2 ditor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për 20 vite lidhja demokratike e Kosovës është identifikuar si parti prise në procesin e lirisë dhe pavarësimit të Kosovës, tha sot presidenti Fatmir Sidiu gjatë qënimit të 20 vjetorit të themelimit të LDK-s. Manifestimet kanë filluar me një homazhe te varri presidentit të ndjerë dhe themeluesi i LDK-s Ibrahim Rugova. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike Kosovës ka shënuar sot 20 vjetorin e themelimit. Udhëhecit e kësaj partie i kanë atribuar të gjitha meritat për ngritjen e LDK-s si një prej partive kryesore në Kosovë, liderit të saj të ndjerë presidentit Ibrahim Rugova. Manifestimi qendror është mbajtur në pallatin e Rinis në Prishtinë, ku para antarësisë dhe mysafirëve të ftuar foli kryetari me postin e ngrirë të LDK-s Fatmir Sejdiu, një herësh president i Kosovës. Nën udhëheqjen e Ibrahim Rugovës, LDK udhëhoqi me proceset në Kosovë që e quan vendin ka pavarësimi plot, tha me këtë rast Sejdiu.
Liga demokratike Kosovës u krijua kur po shohej një sistem që solli shumë tragjedi për Kosovën dhe popullin shqiptar. Kur po binte sistemi komunist në Europën juglindore, derisa Gjermania dhe bota po e rënonin burin e Berlinit. Lidhja demokratike Kosovës filloi rënimin e mureve ndërshqiptare duke shpallur hapur idenë e pavarësisë së Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës është krijuese dhe jetësuese platformës sonë politike nacionale për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Fryma politike fushatës dhe zgjedhjeve lokale kanë përshkuar edhe manifestimin e sotëm të LDK-s. Kjo është vërejtur kur në sallë është paraqitur dhe mysafir i ftuar kryeministri Hashim Thaçi, i cili është pritur me fishkëllime të shumta. Thaçi dhe partia e tij PDK-ja janë shikuar si rivali kryesor i LDK-s gjatë zgjedhjeve lokale, ndërkohë që këto dy parti politike janë në koalicion në nivelin qendror. Ndërkaq që një dokumentar i prezantuar më pas për 20 vitet e LDK-s në fokus qendror kishte liderin e ndjer Ibrahim Rugova, pastaj presidentin aktual Fatmir Sidiu dhe përfundonte me Isa Mustafën që në LDK tashmë shihet si personaliteti i cili ka kthyer LDK në skenën politike pas dy goditjeve që psoi kjo parti, e para vdekja Ibrahim Rugovës dhe e dyta ndarja e saj në kuvendin e fundit të zgjedhor në dy parti politike, në LDK dhe LDD. LDK-ja sotme shihet si një parti që kërkon identitet edhe nga njëri prej ish-themeluesve të saj, Mehmet Kraja, i cili sot nuk është pjesë e kësaj strukture. Kraja thotë se LDK-ja sot ka hyrë në një proces reformimi, por dyshon që kryesia aktuale mund ta çojë këtë proces deri në fund.
Mas largimit të një personaliteti, domethënë kanë probleme që ta gjejnë, ta formulojnë ose të identifikohen me një të tjetër, një lider ose me një tjetër. LDK-ja lodhet kot në kërkim të gjenezës vetë dhe të Rugovës. Ajo duhet situatën të rregulloj në rrethanat e tashme. Në rrethanat e tashme ajo është e kapur nga udhëheqësia saj aktuale, e cila as nuk është ndjenja ta reformoj, as nuk është ndjenja ta çojë përpara, ka me pen e vetvetes, domethënë.
Një mesazh urimi LDK-s i erdhi edhe nga kryeministri dhe lideri i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha. Gjatë ditës kryesia e LDK-s bëri homazhe tek varri presidentit Rugova. Më pas ata vizituan ishtelinë e LDK-s dhe vunë kur themelin e selisë së re të partisë. Ndërkaq për të rikujtuar momentet e themelimit, zyrtarët e lartë të LDK-s pinë dhe kafe në mëngjesit në restorantin ku ishte marrë vendimi nga elita politike dhe intelektuale e Kosovës së para 20 viteve për themelimin e kësaj partie, pavarësisht se shumica e tyre sot nuk ishin të pranishëm në këtë shënim jubilar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhjet lokale ishte 10 herë më e lartë sesa në zgjedhjet e 2007-s dhe më e lartë sesa në zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë, ka konkluduar Instituti Kipred. Në këtë analizë theksohet se pas dy dekadave ka rënë ndikimi partive radikale, ndërsa Svid mbetet pjesa veriore e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale të mbajtura më 15 nëntor si dhe balotazhi 13 dhjetorit sipas Institutit për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave kanë vënë pa mbështetjen që serbët në jug të Lumit Tibër i dhan institucioneve të Kosovës. Në zgjedhje sipas drejtorit të këtij instituti Ilir Deda u shënua një pjesëmarrje 10 herë më e madhe e serbëve sesa në kohën kur Unmiku administronte Kosovën, por më e madhe edhe sesa në vetë zgjedhjet të Serbisë të mbajtura në Kosovë pas pavarësisë.
Është shumë e rëndësishme me u cek që pjesëmarrja e sërbëve ka në dy vendbanimet më të mëdha pas Mitrovicës në Gračanicë dhe Shtërpc, ka qenë më e lartë se sa në zgjedhjet paralele të Serbisë.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntori dolën edhe tri komunat e reja serbe, Gračanica, Rani Luk dhe Klokot, në të cilat pjesëmarrja serbëve në votime ishte e mirë. Ilir Deda mendon se këtij zhvillimi i ka paraprirë përmirësimi i raporteve shqiptaro-serbe, ndërsa pozitiv sipas tij është fakti se komunat e reja tash kanë legitimitet të plotë të popullatës serbe.
Hapet një dimension i ri në raportin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, e kjo ka të bëjë që pas 20 vjetëve është hera e parë që dy popull kanë me izgjedh problemet e tyre në rrugë në një rrafsh institucional me një kushtetutë cila e respektohet, me ligjet njëjta cila do të respektohet.
Një tjetër rëdhën që është potencuar nga Kipredi është rënja dominimit të subjekteve serbe me qëndrime radikale.
Pas 20 vitëve përfundon dominanca e Partisë Radikale Serbe në Kosovë. Edhe në zgjedhjet paralele të Serbisë të organizuara këtë vit në Kosovë, edhe në zgjedhjet e Kosovës, partitë cilat kanë më së shumti përkrahje në popullatën serbe është Partia e Pavarur Liberale, cila realisht i ka marrë 5000 vota dhe është një ndër partitë më të forta serbe në Kosovë.
Ndërsa është vlerësuar pozitivisht krijimi i komunave të reja dhe pjesëmarrja serbe, Kipret ka vënë pas sfida që do të kenë këto komuna si pasojë e ekzistimit të strukturave paralele serbe, mungesës së stafit, mungesës së infrastrukturës përkatëse dhe buxhetit të pamjaftueshëm. Kurse komunat veriore të Kosovës ku bojkotuan zgjedhjet në tërësi nga komuniteti serb, sipas Kipretit paraqesin një sfidë të madhe për institucionet. Krenar Gashi nga ky institut tërheq vërejtjen se dominimi i strukturave paralele serbe të sigurisë ka ndikuar në bojkotin serb.
Në mitrovicë të veriut nuk mund të ketë implementim të suksesshëm të decentralizimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve për të rrisur aty të operojnë strukturat paralele të sigurisë së Serbisë. Kjo është masa e qartë. Këto struktura i kërcnojnë dhe u bën jetën shumë të vështirë atyre që vetëse mendojnë që të jenë më bashkëpunues me institucionet e Kosovës.
Po ashtu synimi Beogradit zyrtar për ndarjen e kësaj pjese të Kosovës ka bërë që mbështetja për institucionet e Kosovës të mos jetë e njëjtë sikur në pjesën jugore të vendit. Ndërsa krijimi i komunës veriore të Mitrovicës është shtyrë nga institucionet deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, që nuk kupton se atëherë do duhet të mbaheshin zgjedhjet, Gashi mendon se zgjedhjet e reja do të duhet të organizohen edhe në tri komuna tjera me shumicë serbe, në Leposavić, Zveçan dhe në Zubin Potok. Në këto tri komuna kanë fituar me vota të vogla kandidatët shqiptar si rezultati i bojkotit serb.
Me domos duhet të organizohen zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e Kosovës në këto tri komuna kanë qenë ashtu, sepse ka pasur një dalje që sharake në zgjedhje. Mi po, në ndërkohë, derisa të organizohen zgjedhjet e reja, derisa të krijohet një klim për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me partitë politike serbe dhe prezencën ndërkombëtare të Kosovës nuk duhet t'u zgjas mandatin këtyre kryetarëve aktual, por duhet të caktojë një lloj këshilli komunal për menaxhimin administrativ të komunës derisa këto zgjedhje të mbahen.
Instituti Kipret ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të jetë më këmbgulës në eliminimin e strukturave paralele serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Procesi i decentralizimit ka shënuar progres në fazën e zbatimit, thanë sot përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal në konferencën në përmbyllëse të vitit për gazetarë. Ata me këtë rast përmenden edhe sfidat që pritet të has ky proces në veri të Kosovës, për shkak të mos bashkëpunimit të serbëve me institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Procesi i decentralizimit ka shënuar progres gjatë vitit 2009, pohojnë zyrtarë të Ministrisë së Pushtetit Lokal. Përveç tri komunave në veri, Leposavićit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, pothuajse të gjitha mjedisët tjera me shumicë serbe kanë mirëpritur implementimin e këtij procesi. Këtë e pohon edhe vetë ministri Sadri Ferati, i cili shpjegon më shumë.
Kur flasim për decentralizimin, po ai po pranohet, gjitha komunat i kanë pranuar kompetencat që ne i kemi deleguar, i kemi bërë sipas ligjeve dhe njëkohësisht me daljen e zgjedhjeve në komunat Gračanic, Klokot, Rani Luk, shihet se edhe aty ka qenë i mundshëm implementimi i kësaj dhe me përjashtim Mitrovic dhe partësh që kemi dhënë shpjegimin kaluar mund edhe të përsërisim se ato kanë vënë që të bëhet më vonë pas një përparimi që duhet shënuar sidomos në Mitrovic dhe pra me të drejtë konstatojmë se po ajo është bëjë i mundshëm, është zhvillu, është implementu dhe qytetarët e kanë prit mirë.
Megjithatë, ministri Ferati pohon se edhe 2010 do të jetë sfidë për institucionet e Kosovës kur është fjala për krijimin e komunës së re në Mitrovicën Veriore. Ai thotë se po zhvillohen bisedimet e vazhdueshme me qytetarët e asajane për t'u bërë të qartë se procesi i decentralizimit është në të mirën e tyre. Por, aktualisht, tekson Ministri Ferati në Mitrovicën e Veriut nuk ka ambient të përshtatshëm për fillimin e implementimit të decentralizimit.
Sfida është veri i Kosovës, dhe përsaviqës dhe qajës dhe potoku dhe në rend par Mitrovica. Interesime ka dhe që tjetë e mundshme fillimisht, unë po e quj kësisoj, me të drejt, fillimisht që të shërohet gjendja në Mitrovic, që të kryohet një ambient normal për të mund pastaj me implementu nga se themelimi komunës së re. Do të ketë kuptimin atëherë kur ajo do të jetë një komunë që do të mund të shërbej barabart për gjithë qytetarët e saj. Tash për tash, nuk ka ambient që qytetarët shqiptar në Mitrovicën e Veriut të jenë të lirë, që të jenë pjesë e ndërtimit të atij institucioni, që nëse të jenë punësuar në atë institucion.
Ministri Ferati kërkoi nga misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX që të intensifikoj punën dhe të krijojë një ambient të mirë për funksionalizimin normal të jetës në atë pjesë të Kosovës. Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri thotë se formimi i komunave me shumicë serbe është dhe do të mbetet sfidë, pasi që sipas tij, serbët lokal nuk e kanë interesimin e duhur për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës.
Sa i përket themelimit komunave të reja, ju e dini se tani më në 3 komuna kanë ndodhur zgjedhjet lokale, ekipet përgatitore kanë filluar të funksionojnë, mirëpo ende ka një rezistencë nga komuniteti serb që edhe këto 3 komuna ku tani më kemi zgjedhje të ketë një pjesëmarrje të tyre në pushtet lokal, që është edhe një sfidë tjetër dhe e cila duhet të adresohet. Në anën tjetër, kemi një rezistencë në veriun e Kosovës, që për mendimin tim është kruciale dhe në fakt decentralizimi si politik ka ardhur në fakt për me argumentim se duhet ruhet integriteti territorial i Kosovës.
Me ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës, pushtetit lokal janë mbartur shumë kompetenca nga niveli qendror, pohon Tahiri, por sipas tij ende ka ngjecje në zbatimin e atyre ligjeve.
Shifet se ende ka ngjecje serioze në zbatimin e ligjit, vetë në kohë do të thotë ka një diskrepancë në mes të ligjit që është në letër dhe kuptimit që ndodhen teren nga komuna se si dhe çka mund bëjnë dhe çka janë mundësi.
Me planin e Atisarit parashihet formimi i 5 komunave të reja me shumicë serbe si dhe zgjerimi territorial i komunës së sotme të Novobërdës. Ministri Ferati shprehet optimist se bashkëpunimi në të ardhmen me banorët serb të Kosovës do të rritet, gjë që kjo do të mundësojë jetësimin e planit të decentralizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Buxheti i Maqedonisë që po diskutohet në Parlamentin Republikan ka shkaktuar kritika të ashpra tek partit opozitare. Përderisa për ministrin e financave Zoran Stavrevski, buxheti shtetrori 2010-s do të ndihmojë zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë, deputetët e opozitës atë e kanë quajtur politik okupuese të qeverisë. Përplasje të ashpra ka edhe mes partive politike shqiptare të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Buxheti për vitin 2010 është real dhe i konstituar në atë mënyrë që të ndihmojë ekonominë Maqedonisë të dalë nga kriza. Ka theksuar kështu para deputetëve zëvendës kryeministri i Maqedonisë, një herë dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, duke arsyetuar buxhetin shtetëror për vitin e ardhshëm. Janë ndërmarrë masat u kursehet në disa sektorë që do të thotë zvoglim të numrit të punësimeve në përjashtim të procesit integruas dhe ata që kanë të bëjnë me realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Ka theksuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë, një herë dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, duke bërë të ditur se për buxhetin shtetëror të vitit të ardhshëm janë paraprak 2.5 miliard euro, ndërkohë që deficiti buxhetor është planifikuar të arrijë 170.000 euro. Por, opozita vlerëson se shteti në këtë formë ka hartuar një buxhet vdekjeprues për zhvillimin e ekonomisë së vendit.
Okupatorska ekonomska politika na vladata.
Bëhet fjalë për një politikë okupuese të qeverisë, ka theksuar kështu deputeti i opozitës maqedonase Jovan Manasievski, duke i ripërsëritur ministrit të financave se me buxhetin e hartuar në këtë formë tërësisht do të ngul fatet ekonomia e vendit për shkak të politikës destruktive që ndjek ajo. Përplasje të ashpra ka dhe mes partive politike shqiptare. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu në një konferencë për shtyp ka theksuar se buxheti shtetëror i 2010-s tërësisht përjashton interesat e shqiptarëve dhe është në funksion vetëm të politikës maqedonase.
Ishim publikisht Ali Ahmetin dhe Todrin. Ta tregojnë se gjithë sektorët në institucionet, si në ekonomi, kuci, kulturë, shkencë, arsim, investime kapitale, në infrastrukturë dhe ngjashëm, se sa është hisja e shqiptarëve në këtë buxhet diskriminuar. Dëvdojnë se kanë rritë buxhetin për përfaqësim të drejtë adekuat, mirë po, për fatkeq nuk ju japin shqiptarëve. Që ata pak të pranuar qëllim në shtëpi.
Ka theksuar deputeti Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, e cila vazhdon të bojkotoj punën e parlamentit, por me këtë konstatim nuk pajtohet koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani. Ai thekson se në asnjë sektor nuk janë shkurtuar mjetet për shqiptarët, përkundrazi nënvizon ai, ato janë shtuar.
Në këtë drejtim do të kisha potencu se në vitin 2010 kemi mjaft mjetet financiare të ndara në sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, kemi mjetet financiare të ndara për spitalin e Tetovës, kemi mjetet kapitale për Universitetin Shtetëror të Tetovës, po ashtu edhe në sferën e kulturës do të kemi 5 festivale të cilët do të kenë financim të drejtë për drejtë nga qeveria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Times, që shkruan për synimet e Serbisë për integrimin e Bashkimin Evropian. Gazeta postierash shkruan se antarësimi Serbisë në BE është një proces që do të zgjasë me vite. Por hapi më i rëndësishëm që qeveria sërbe mundet dhe duhet ta bëj, është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit. T'ia dorëzoi drejtësisë gjeneralin Ratko Mladić. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Aplikimi i Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian shënon një hap të rëndësishëm përpara, një hap më larg nga e kaluara erë të këtij vendi, shkruan e përditshmja Times. Gazeta rikujton se politika e Serbisë ka psuar goditje të rënd më 2003 me vrasjen e Zoran Gjinjicit, kryeministrit reformator, i cili synonte vendosjen e raporteve më të ngushta me Perëndimin. Nëse detyrimet për antarësim përmbushen, ndryshimi do të jenë shumë se simbolike, edhe pse simbolet, shkruan gazeta, kanë rëndësi të veçantë. Hyrja në Bashkimin Evropian do të simbolizonte shkundjen e Serbisë nga ndikimet më të dëmshme që Evropa ka parë që prej 1945 të një regjimi nacional socialist. Qasja i redentiste, ksenofobike dhe vrastare Miloševićit për krimin e Serbisë së Madhe ishte një projekt kriminal që zhbëri Bosnjën dhe sulmoi rënd Kosovën, shkruan Times. Serbia duhet të përshpejtoj reformat në ekonominë e saj, sistemin ligjor dhe atë kushtetues nëse synon kualifikimin. Ky proces do të zgjasë me vite, por hapi më i rëndësishëm, të cilin qeveria sërbe mundet dhe duhet ta bëj, është ai për të cilin nuk e gëzon mbështetjen e popullit, t'ia dorëzoi drejtësisë gjeneralin Ratko Mladić. Është thjesht e paimagjinueshme se vendqendrimi i gjeneralit Mladić është mister për çdo kënd në shërbimet publike të Serbisë, shkruan Times. Asnjë vend nuk mund të mendoj se mund t'i afrohet parimeve evropiane të drejtësisë dhe sundimit të ligjit nëse mbrohet një njerëz i tillë. Pikërisht për këtë arsye mbi të gjitha, disa shtete evropiane, posaçërisht Holanda, hamenden për një bashkëpunim më të ngushtë me Serbinë aktualisht. Skepticizmi i tyre është i kuptueshëm, shkruan gazeta. Ngathtësia e Serbisë për të dorëzuar kriminalet e luftës ka sfiduar bashkëpunimin e saj me Bllokun Evropian. Përparimi është vërejtur vetëm kohët e fundit me një marrëveshje të re tregtie dhe liberalizim vizash për serbët. Por, shkruan Times, antarësimi i Serbisë i kushtëzuar me adoptimin e parimeve të Bashkimit Evropian duhet të ndiqet jo vetëm për hir të Serbisë, por edhe për hir të Evropës. Në këtë drejtim, gazeta merr shembull linjën e Republikës Federale të Gjermanisë më 1949 dhe rreshtimin e saj me Perëndimin Liberal. Brenda 5 vitesh, Gjermania ishte ftuar të bashkohet NATO-s dhe historia barbare e këtij vendi nuk ishte haruar, por ishte të kaluar me mjete institucionale, shkrua në fund e përditshmja Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se për Gjelanin së pari duhet të zhvillohen hetime dhe të rinumërohen votat e pastaj të vendoset për rivotim eventual. Ambasada Amerikane në Kosovë ka kërkuar që edhe në Gjilan të përsëriten zgjedhjet për kryetar të komunës. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është takuar me delegacionin e sërbëve të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës ka shënuar 20 vjetorin e themelimit. Bashkimi Evropian i jep 50 milion euro ndihmë për Serbinë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se kanë bërë progres në marrëveshjen e re për reduktimin e armatimit atomik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilović. Ju urojmë çaste të mira.